SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je 16. juli 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Samo 4 mjeseca nakon nestanka aviona kompanije Malaysia Airlines iznad Indijskog okeana dogodila se još jedna tragedija. Avion iste kompanije na letu MH17 oboren je iznad istočne Ukrajine 17. juna 2014. O tome govori Biljana Ristić. Nakon istrage poslovanja velikih australijskih banaka, bit će im naloženo da vrate više od 28 miliona dolara svojim klijentima nakon što je utvrđeno da su uslugu održavanja računa naplaćivali po višim cenama ljudima na niskim primanjima. Ko prati medije, može steći utisak da se u Srbiji više brakova razvodi nego sklapa. Da li stvarnost to potvrđuje ili negira, šta pokazuje statistika, da li je institucija braka, kao na svetskom nivou i u Srbiji, u krizi, koji razlozi najčešće dovode do razvoda i kakva je situacija u regionu, Mija Nikolić o temama iz Srbije. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Državne laborističke vlade se ograđuju od sindikatske grupe CFMEU nakon optužujućih navoda da su organizovane kriminalne grupe ušle u viktorijsku branšu. Donald Trump je na konvenciji republikanske stranke u Milwaukeeu i formalno imenovan za kandidata te stranke na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija je objavila sankcije protiv 5 Izraelaca i 3 organizacije, opisujući ih kao odgovornim za ozbiljno i sistematsko kršenje ljudskih prava protiv Palestinaca na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. Državne laborističke vlade se ograđuju od sindikatske grupe CFMEU nakon optužujućih navoda da su organizovane kriminalne grupe ušle u viktorijsku branšu. Moćna sindikatska grupa se također suočava sa optužbama o potplaćivanju u Novom Južnom Velsu. Premijer Viktorije Jacinta Allan je pozvala da se deo građevinske grupe sindikata CFMEU isključi iz laborističke partije Viktorije. Opozicioni lider Viktorije, John Pesuto, je obeležio odgovor Jacinta Allan kao slabim, optužujući je da dozvoljava da kultura sindikata cveta. Nacionalni lider CFMEU je postavio viktorijsku branšu pod administraciju, ali je nacionalni sekretar Zack Smith rekao da se protivi deregistraciji.
I have said, the union has always said, we will test allegations and if there is wrongdoing found,
mi smo sposobni da sami reagujemo na optužbe i da regulišemo naše sopstvene poslove i da kontrolišemo situacije kao što je ova. Znam da je došlo do nekih diskusija u vezi deregistracije sindikata i da budem potpuno otvoren, to bi bilo apsolutno dijabolično za radnike širom države. Donald Trump je na konvenciji republikanske stranke u Milwaukeeu i formalno imenovan za kandidata te stranke na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Trump je ranije objavio da je za svog kandidata za potpredsjednika izabrao senatora Jamesa Davida Vansa.
Let's make it official. Accordingly, the chair announces that President
Donald J. Hajde da ovo ozvaničnimo. Predsjedavajući objavljuje da je predsjednik Donald J. Trump dobio najveći broj glasova na konvenciji i selektiran je kao nominovani kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Odluku o Vansu objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social. nakon dugog odlučivanja i razmišljanja i razmatranja sjajnih talenata mnogih osoba, odlučio sam da je osoba koja je najpogodnija za preuzimanje mesta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, senator J.D. Vance iz Velike Države Ohio, rekao je Trump. Evropska unija se pridružila grupi glasova koji osuđuju ono što nazivaju pokušajem ubistva bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa. Donald Trump je bio meta atentata na skupu u Pensilvaniji nekoliko dana pre nego što je trebao da prihvati republikansku nominaciju po treći put. Kampanja gospodina Trumpa kaže da je dobro nakon pucnjave kada je zakačen gornji deo njegovog desnog uha. Glavni portparol Evropske unije, Erik Mamer, kaže da je ovakav tip nasilja neprihvatljiv.
Political violence has no place in a democracy. We are concerned, of course, by all.
Političko nasilje nema mjesta u demokratiji. Zabrinuti smo naravno zbog svakog nasilja, bilo u Sjedinjenim Američkim Državama ili bilo gdje, koje je političke prirode, ali i bilo koje druge. Mi vjerujemo što je u osnovi Evropske unije da je dijalog osnova pronalaženja sporazuma i kada postoje oblasti neslaganja, a demokratija je tačno to, da dođe do razmene ideja. Evropska unija je objavila sankcije protiv 5 Izraelaca i 3 organizacije, opisujući ih kao odgovornim za ozbiljno i sistematsko kršenje ljudskih prava protiv Palestinaca na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. Ben Zion Gopstein, osnivač i lider krajnje desničarske Lehava organizacije, i Isakar Mane, koga Evropska unija opisuje kao osnivača neovlašćenog ogranka u okupiranoj zapadnoj obali, je također sankcionisan. Nije došlo do komentara sankcionisanih, uključujući i Baruka Marcela, koji je ovo imao da kaže u 2019. godini.
Everything we say is written in the Bible, that's a promise.
Sve što kažemo je zapisano u Bibliji i to je obećanje koje je Avram dao Bogu, da će zemlja biti za njegove disidente, za jevrejske ljude. 5 ljudi je poginulo, a 20 ranjeno prije eksploziji bombe na automobilu u glavnom gradu Somalije, Mogadišu. Ljudi su gledali finale Evropskog prvenstva u kafeu kada je automobil natrpan eksplozivom eksplodirao ispred. Al-Shabab militanti su kasnije preuzeli odgovornost govoreći da je napad ciljao ovo mesto gdje se državni radnici i radnici obezbeđenja okupljaju. Mohamed Salad je radio u restoranu kada je došlo do napada.
I had stepped away when the attack happened here. I called my colleagues and they told me.
Izašao sam kada se ovdje dogodio napad. Pozvao sam kolege i rekli su mi da je automobil sa bombom eksplodirao ispred bara, da je 5 ljudi poginulo i da je 20 drugih ranjeno. Kada je došlo do eksplozije, ljudi su samo gledali fudbalski meč. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u objavi na Instagram profilu Budućnost Srbije AV naveo da je imao odličan razgovor sa premijerkom Italije Giorgio Meloni o geopolitičkim prilikama, situaciji u regionu, bilateralnoj saradnji i evropskom putu Srbije. Dogovorili smo se ovom prilikom da se do kraja godine održi samit naših dveju vlada u Beogradu. Ponovio sam da Srbija izuzetno ceni saradnju sa Italijom, kao jednim od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera, i zahvalio na podršci koju nam ova zemlja pruža na našem evropskom putu. Premijerka Italije je posebno naglasila interes njene zemlje za očuvanje mira u regionu, a predložene su i aktivnosti koje se tiču proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, naveo je Vučić. Dodao je da se zahvalio Giorgi Meloni na prijateljstvu i italijanskim investicijama u Srbiji, kao i da su se dogovorili da razgovor nastave u četvrtak na samitu Evropske političke zajednice, koji se održava u Londonu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak, izjavio je da je u Briselu primio ministarku Srbije za evropske integracije Tanju Miščević, sa kojom je razgovarao o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Miroslav Lajčak je napisao na platformi X da je sa Miščevićem između ostalog razgovarao i o novom fondu Evropske unije za rast Zapadnog Balkana. Instrument za reformu i rast za Zapadni Balkan stupio je na snagu 25. maja i on će ubrzati integraciju u Evropsku uniju uz finansiranje od 6 milijardi evra koje je uslovljeno s provođenjem reformi, izjavio je generalni direktor Direktorata Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Gert-Jan Kopman. Kopman je napisao na platformi X da će instrument postaći socioekonomsko postepeno približavanje Evropskoj uniji i ubrzati evropske integracije Zapadnog Balkana. Evropski parlament odobrio je 24. aprila privremeni sporazum sa Savetom Evropske unije o instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan, kojim se regionu, uključujući Srbiju, omogućava pristup dodatnoj finansijskoj pomoći od 6 milijardi evra u periodu od 2024. do 2027. godine. Grupa od 14 radnika privremenog organa opštine Štrpce ispitivana je u policiji u Uroševcu, nakon što je takozvana kosovska policija pre dve godine zatvorila objekat u kojem je bilo rukovodstvo i tog tela vlade Srbije. Više od 30 pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije 7. jula 2022. godine upalo je pod punom ratnom opremom u zgradu PO opštine Štrpce, odakle su odneli dokumentaciju, a zgradu nasilno zatvorili. Službenici policije su zaposlenima u lokalnoj samoupravi tokom današnjeg ispitivanja preneli da su osumnjičeni za špionažu i delovanje protiv ustavnog poretka. Na redu je tužilaštvo, kaže advokat Miloš Delević. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,62 evra, 0,52 britanske funte, 0,60 švajcarskih franaka i 72,60 srpskih dinara. Košarkaši Partizana gostovaće kod Baskonije u prvom kolu Evrolige, dok će Crvena zvezda dan kasnije igrati također na strani protiv debitanta Pariza, saopštilo je takmičenje. Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina savladala je Poljsku rezultatom 97-67 u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da na turniru Abu Dhabiju i mečeve protiv Australije i Sjedinjenih Američkih Država gleda kao deo priprema za olimpijske igre. Istakao je da je to prilika da se uz timsku igru istaknu i individualni kvaliteti tima. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala je Australiju rezultatom 98-92 na predolimpijskom pripremnom turniru u Abu Dhabiju. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da je trijumf Španije na evropskom prvenstvu pobeda fudbala, kao i da je Lamin Jamal buduća zvezda. Alcaraz je drugim tromfejom u Londonu sa 21 godinom i 70 dana postao treći teniser u Open eri sa 4 Grand Slam trofeja do te dobi, pridruživši se Bjernu Borgu i Matsu Vilanderu. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 14 stepeni, pljuskovi i povremena kiša, Sydney 16 stepeni i moguć pljusak, u Brisbaneu 19 stepeni, vetrovito i delimično oblačno, u Adelaidu 14 stepeni i moguć pljusak, u Perthu 22 stepena i sunčano vreme, u Hobartu 13 stepeni sa smanjenjem padavina, u Canberri samo 11 stepeni i povremene padavine i u Darwinu 32 stepena i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 15 minuta. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. Prelazimo na aktuelne teme. Samo 4 meseca nakon nestanka aviona kompanije Malaysia Airlines iznad Indijskog okeana, dogodila se još jedna tragedija. Avioniste kompanije na letu MH17 oboren je iznad istočne Ukrajine 17. juna 2014. godine. Poginuli su svi putnici i članovi posade. Bilo je 38 Australijanaca među skoro 300 poginulih. Sada, 10 godina kasnije, porodice poginulih okupljuju se da obeleže tragediju, dok vlasti nastavljaju da traže pravdu za njihove najmilije, piše Deborah Grourk za SBS News. Biljana Ristić pripremila taj prilog.
Sredinom juna 2014. na tadašnjeg premijera Australije Tonija Abbota pao je nezavidan zadatak saopštavanje strašnih vesti Australijancima o obaranju komercijalnog putničkog aviona.
Malaysian Airlines MH17 has been shot down over the eastern Ukraine. It seems by Russian-backed rebels.
Avion kompanije Malaysian Airlines MH17 pogođen je iznad istočne Ukrajine, izgleda od strane pobunjenika podržanih od Rusije, rekao je tada Tony Abbott. MH17 je putovao između Amsterdama i Kuala Lumpura kada je oboren iznad istočne Ukrajine, pri čemu je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Među njima je bilo 38 Australijanaca. Inicijalno je ruski predsjednik Vladimir Putin okrivio Ukrajinu za nesreću. Naravno, država nad kojom se dogodila ova tragedija je odgovorna za ovu strašnu tragediju. Već sam dao odgovarajuća uputstva vojnim ministarskim resorima da pruže svu neophodnu pomoć u istrazi ovog zločina, rekao je tada Putin. Ali 15-mesečna istraga Holandskog odbora za bezbednost potvrdila je rani zaključak Tonija Abbota kao tačan. Predsjednik odbora Tibe Joustra kaže da su odgovorni separatisti koji podržava Rusija.
The research council concludes that flight MH17 crashed because on the outside, on the left-hand side of the airplane.
Istraživački savjet zaključio je da se let MH17 srušio jer je na spoljašnjoj levoj strani aviona izvor kabine eksplodirala raketa. Ova raketa je tipa 914M i podudara se sa raketom vazduh-zemlja-buk. Ispaljena je iz istočnog dela Ukrajine, rekao je on. Drugu veliku istragu pokrenula je i grupa pod nazivom Zajednički istražni tim, koji je predvodila Holandija, a pridružili su se zvaničnici iz celog sveta. U izveštaju se navodi da je raketu lansirao sistem Buk, koji je prevezen iz Ruske federacije na poljoprivredno polje u blizini Prvomajskog u istočnoj Ukrajini. Online kolektiv novinara pod nazivom Bellingcat također je vodio sopstvenu istragu. Elliot Higgins iz Bellingcata rekao je za Al Jazeera da su oni mogli da pruže dokaze o ruskoj umešanosti koristeći digitalne resurse.
Over the last 15 years we've seen the rise of smartphone technology, so there's lots of people on the ground taking photographs.
Tokom poslednjih 15 godina videli smo uspon tehnologije pametnih telefona, tako da ima mnogo ljudi na terenu koji fotografišu, dele to na društvenim mrežama, što postaje zaista značajan izvor informacija. Bili smo u mogućnosti da definitivno pokažemo da je raketni bacač poreklom iz Rusije. Konkretna brigada je došla iz Rusije kada je transportovan iz Rusije. Ali pored toga smo mogli da pokažemo i rutu kojom je putovao tog dana. Mogli smo da pokažemo razne vojnike i članove separatista koji su bili umešani. I to sve samo iz javno dostupnih informacija, rekao je on. Ali dok su sve ove istrage došle do istih čvrstih zaključaka, odgovornost je ipak ostala nedostižna. Rusija je uvek poricala umešanost i na kraju je stavila veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Međunarodnom tribunalu za procesuiranju onih za koje se smatra da su odgovorni za obaranje aviona na letu MH17 Malaysian Airlines. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin rekao je da su članovi zajedničkog istražnog tima bili pristrasni.
Сообщалось, что между пятью странами достигнуто договоренности о...
What are the grounds to be assured of the impartiality of such an investigation?
Koje su osnove da se garantuje nepristrasnost takve istrage? Može li ova istraga da odoli agresivnoj propagandnoj pozadini u medijima? Može li da se odupre pritiscima jasnog političkog motiva u vreme kada su uzroci katastrofe i oni koji su krivi za katastrofu unapred imenovani? I takve izjave daju brojni lideri određenih država koji su deo združenog istražnog tima, rekao je Čurkin. Ali međunarodna zajednica tvrdi da njihova istraživanja nikada nisu bila na političkim osnovama. Tadašnja ministarka inostranih poslova Australije Julie Bishop rekla je da se radi o pravdi.
The exercise of the veto is an affront to the memory of the 298 victims of MH17.
Upotreba veta je uvreda na uspomenu na 298 žrtava iz aviona na liniji MH17 i njihovih porodica i prijatelja. Rusija se izrugivala sopstvenoj posvećenosti i odgovornosti sadržanoj u rezoluciji 2166. Tek u novembru 2022. je došlo do sudskog postupka, ali su trojica muškaraca koji su proglašeni krivima za ubistvo prilikom obaranja MH17 na sudu u Holandiji osuđeni u odsustvu. I malo je verovatno da će odslužiti doživotnu kaznu jer je Rusija odbila da ih preda. Kanađanin Michael Bosakov bio je jedan od prvih međunarodnih posmatrača na mestu nesreće i rekao je za CBS News da je presuda važna uprkos tome što je tako. Mislim da je ovo prvi korak ka zadovoljenju pravde, prozivanjem Rusije na odgovornost za gnusne ratne zločine, kaže on. Sada deceniju kasnije državni tužilac iz redova laburista Mark Dreyfus otputovao je u Holandiju da bi prisustvovao obeležavanju 10. godišnjice obaranja aviona. Na zvaničnoj komemoraciji bit će i porodice žrtava, uključujući Petera Ploega, koji je izgubio brata. On je rekao za SBS na holandskom jeziku da je protekla decenija bila veoma teška za sve. Osvrćemo se na desetogodišnjicu MH17, 10 godina tuge za najbližim rođacima, 10 godina usamljenih Božića, 10 godina setnih godišnjica, 10 godina beskrajnih sudskih postupaka i 10 godina otkako Rusija opstruira sve postupke, kaže on. Gospodin Ploeg je sada predsjednik fondacije Stitching Vliegram M17, koja je osnovana da govori u ime porodica poginulih tog strašnog dana. On kaže da grupa namerava da nastavi svoju potragu za istinom i pravdom i odajući počast onima koji su izgubljeni u tragediji. U ovom trenutku naravno radimo na organizovanju komemoracije, također pratimo sve sudske postupke, zastupamo najbliže rođake, na primjer u postupku pred sudom za ljudska prava i pored toga mislimo da je veoma, veoma važno da se priča o MH17 ne zaboravi, kaže on. Ovaj prilog pripremila je Debra Krok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Zoran Subić. Sledi još jedna aktualna tema. Nakon istrage poslovanja velikih australijskih banaka, biće im naloženo da vrate više od 28 miliona dolara svojim klijentima nakon što je utvrđeno da su uslugu održavanja računa naplaćivali po višim cenama ljudima na niskim primanjima. Australijska komisija za hartije od vrednosti investicije ASIC otkrila je da su ANZ, Bendigo i Adelaide Bank, Commonwealth Bank i Westpac držali najmanje 2 miliona ljudi na računima sa visokim naknadama za održavanje i velikim troškovima za neispunjenje obaveza i prekoračenja računa kada su to klijenti najmanje mogli da priušte. Komesar Alan Kirkland je rekao da su banke prouzrokovale finansijski stres kroz naknade i komplikovane bankarske procedure koje su se mogle izbeći, uprkos tome što su znale da ti klijenti primaju socijalnu pomoć, pišu Phoebe Dees i Kiara Hain za SBS News. Opširnije u sljedećih nekoliko minuta.
Kriza troškova života primorala je mnoge ljude sa već ograničenim budžetom da obuzdaju potrošnju gdje god to mogu. S obzirom na to da mnogi ne mogu sebi da priušte taj luksuz da novac troše na bankovne naknade koje u suštini ne bi trebalo da plaćaju, novi podaci do kojih se došlo ukazuju na to da se upravo to dešava. Financijska savjetnica agencije First Nations Bettina Cooper kaže da banke obmanjuju milione klijenata sa niskim primanjima.
If you're on a Centrelink income, you're watching every penny.
Ako živite od pomoći Centrelinka, pazite na svaki peni. Ako taj peni zgrabe banke koje zatvaraju podružnice i prave profit, dok vi razmišljate kako da prehranite porodicu, to naravno izaziva stres, mentalni stres, zato što ne zarađujete dovoljno da priuštite osnovne stvari dok banke pravi profit na tome, kaže ona. Australijska komisija za hartije od vrednosti i investicije ASIC otkrila je u svom novom izveštaju da su ljudi koji primaju pomoć Centrelinka držani na računima sa visokim naknadama za održavanje i visokim troškovima za neispunjene obaveze i prekoračenje računa, iako su ispunjavali uslove za jeftinije opcije. Komesar Komisije za hartije od vrednosti Alan Kirkland kaže da su banke obaveštene o tome.
When we started to look at the problem, we realized it was much bigger than what we thought at the outset, and that's what prompted ASIC to do this big project.
Kada smo počeli da razmatramo problem, shvatili smo da je mnogo veći nego što se mislilo na početku, i to je ono što je postaklo ASIC da uradi ovaj veliki projekat. Problem je u tome što nisu bili proaktivni u premeštanju tih ljudi na povoljnije naloge, i to je veliki pomak koji je ASIC ovdje postigao. Rekli smo bankama, ako uočite da ljudi imaju niska primanja, pošto možete da vidite Centrelink uplate da ležu na njihove račune, očekujemo da ćete ih prebaciti na račune sa niskim naknadama, osim ako vam ne kažu da ne žele da se prebace. Očekuje se da će banke u narednih 12 do 18 mjeseci klijentima vratiti preko 28 milijuna dolara, uključujući 24,6 milijuna dolara, pretežno ljudima iz prvih nacija koji primaju upstudy uplate. Većina ovih naknada odnosila se na naknade za prekoračenje ili nepoštovanje rokova. Komesar Kirkland kaže da je bankama rečeno da poboljšaju način na koji rade sa klijentima iz prvih nacija, a mnoge već primenjuju te promjene.
We did call for the banks to make a number of changes to how they service First Nations customers.
Mi smo pozvali banke da uvedu brojne izmjene u način na koji opslužuju klijente prvih nacija, a to uključuje i pozive stručnjaka putem telefonskih linija preko kojih mogu da kontaktiraju. Neke banke su to imale i pre našeg izveštaja, ali su se sada sve banke koje su bile uključene u projekat složile da uvedu te kontaktne linije za pripadnike prvih nacija. I želeli bismo da vidimo da se to učini širom bankarskog sektora, jer često klijenti prvih nacija, posebno oni koji žive u udaljenim područjima, imaju zaista posebne potrebe i oni moraju dobiti specijalizovanu podršku kako bi bili sigurni da dobijaju bankarske usluge koje im odgovaraju. Oko 200.000 klijenata već je prebačeno na račune sa niskim naknadama kao odgovor na taj zahtev, čime je ljudima ušteđeno skoro 11 milijuna dolara u iznosima godišnjih naknada. Banke saopštavaju da nalaze istraživanja shvataju veoma ozbiljno i da su se obavezale da će podržati svoje aboriđinske klijente i klijente sa ostrva iz Torresovog Moreuza, preduzimajući proaktivne korake da poboljšaju svoju podršku. Ali gospođa Cooper kaže da je ovo trebalo da se ispravi pre mnogo godina. Ljudi koji su na Centrelink beneficijama imaju pravo na račune sa niskim naknadama ili bez naknada. Banke su godinama imale mogućnost da to urade. Rekli su nam da nisu, ali jasno je iz izveštaja ASIC-a da su to mogli, a trebali su to da učine pre mnogo godina, kaže ona. Sve u svemu, ASIC je saopštio da je izveštaj otkrio da više od 1,8 miliona klijenata ima pravo da izvrši promjenu računa, pišu Phoebe Deas i Kira Hain za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova i 32 minute. Ostanite sa nama, ja sam Zoran Subić. Do sada ste u programu mogli čuti više o obeležavanju 10 godina od obaranja aviona MH17 kompanije Malaysia Airlines iznad istočne Ukrajine. Također smo rekli više o nalogu australijskim bankama da vrate klijentima sa niskim primanjima više od 28 miliona dolara. Ako ste propustili prvi deo emisije, ovi prilozi bit će dostupni na našem sajtu sbs.com.au/srbijan. Nastavljamo temom iz Srbije. Ko prati medije može steći utisak da se u Srbiji više brakova razvodi nego sklapa. Da li stvarnost to potvrđuje ili negira, šta pokazuje statistika, da li je institucija braka, kao na svetskom nivou i u Srbiji u krizi, koji razlozi najčešće dovode do razvoda i kakva je situacija u regionu. Šta zapažaju i govore savjetnici za bračne odnose? Smatraju li oni da se izazovi pojačavaju i da li veruju u opstanak ove institucije?
O svemu tome od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Pre nekoliko dana Republički zavod za statistiku Srbije objavio je podatke o broju zaključenih i razvedenih brakova u zemlji. Recite nam ukratko, kakva je statistika prema tom izveštaju?
RZS je saopštio ovog 10. jula da je broj razvedenih brakova u 2023. porastao za 3,7%, dok je u odnosu na godinu dana ranije 3% manje sklopljenih brakova. U 2023. u Srbiji zaključeno 31.670 brakova, što predstavlja pad od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, 25.887 zaključenih prvih brakova pokazuje pad od 3,8% u odnosu na 2022. Prosečna starost pri zaključenju braka za mladoženje iznosi 34,5, za neveste 31,4 godine. Prošle godine razvedeno je 10.175 brakova, odnosno 3,7% više nego 2022. A prosečna starost muža pri razvodu je 45,2, a za žene 41,7 godina. Najveći broj razvedenih brakova čine brakovi sa decom 5.270 ili 51,8%. U ukupnom broju razvedenih brakova s decom najčešći su razvedeni brakovi sa jednim detetom 2.618, a posle razvoda deca se najčešće dodeljuju ženi, i to u 3.613 razvedenih brakova ili u 68,6%. Brakovi su najčešće sklapani između supružnika iste nacionalnosti, takvih je u 2023. bilo 84,8%, odnosno 26.841. U najvećem broju slučajeva, to jest u 67,2%, supružnici koji su sklopili brakove imali su isti stepen obrazovanja, a zabeleženo je da su u 73,9% brakova i mladoženja i mlada bili ekonomski aktivni. Najveći broj brakova, 91,7% ili 29.052, zaključen je između državljana Srbije, navodi Republički zavod za statistiku. Kada je reč o razlozima za razvod braka, prema sprovedenim anketama, najveći broj supružnika je naveo da se rastaje zbog međusobnog neslaganja i narušenih bračnih odnosa, zatim zbog finansijskog stanja, promena koje donosi rođenje dece, preljube. U RZS ukazuju da je broj zaključenih brakova u Srbiji od 2019. do 2023. u proseku iznosio 31.283, dok je prosečan broj razvedenih u istom periodu bio 9.873. Podaci pokazuju da muškarci i žene sve kasnije ulaze u brak, ali se kasnije i razvode. Razlika u godinama između supružnika u proseku iznosi nešto više od 3 godine, pri čemu su muškarci najčešće stariji od žena, što važi i za zaključene i za razvedene brakove.
Mija, da li postoje uporedivi podaci u zemljama okruženja i da li je situacija slična ili različita i na koji način?
Za razliku od Srbije, u Crnoj Gori je u prethodnoj godini zabeležen ne samo veći broj razvoda, već i više venčanja, a razvedeni brakovi su također trajali prosečno 13 godina. Tamo su prošle godine sklopljena 3.474 braka, što je za 5,6% više nego u 2022. Razvedeno ih je 775, to je 12,3% više nego godinu dana ranije. I Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine beleži da je lani došlo do porasta broja razvedenih brakova u odnosu na 2022. Bilo je 1608 razvoda, 218 više nego godinu dana pre, a u padu je i broj sklopljenih brakova, njih je bilo 12.780, to je 265 manje nego 2022. Hrvatska jedina beleži više venčanja i manje razvoda. 2023. je sklopljeno 19.467 brakova, odnosno 1.400 više nego 2022. a broj razvoda u istom periodu pao je sa 4.808 na 4.001.
Na kraju, šta kažu stručnjaci, da li institucija braka u Srbiji jeste u krizi ili nije?
Nebojša Savić, savjetnik za brak, ne misli da je ova institucionalizowana zajednica u krizi, već problem vidi u medijskom izveštavanju, to jest u prenaglašenom izveštavanju o razvodu poznatih javnih ličnosti. Tako su se mesecima čitatelji i gledaoci mogli baviti razvodom Dragane Mirković, Harisa Džinovića, bračnog para Karleuša Tošić, jer je to, kako kaže, primamljivo, zanimljivo, prenose ne samo domaći, već i regionalni mediji. Naravno, brak ima svoje mesto, brak je u modi, brak nije u krizi, ali u krizi mogu da budu ljudi koji ulaze u brak. Dobar brak zahteva ljude koji imaju jedan dobar, zdrav, jak karakter. Za njega je potrebna vernost, iskrenost, predanost, poštovanje. To su neke vrednosti koje, nažalost, mi kao društvo u Srbiji sve manje cenimo i polako gubimo. Svet se menja, brak i porodica su pod udarom, drugačiji su prioriteti ljudi sada nego pre, kaže Savić, ističući trend sve kasnijeg ulaska u brak, što smatra problematičnim. Ocenjuje da se suočavamo sa produženim detinjstvom, ljudi malo kasnije sazrevaju, kasnije zasnivaju porodicu, posljedica toga je manji broj dece. Današnje žene koje se venčavaju u 30-im, 30-i nekim, retko se odlučuju na više od jednog deteta. Brak i porodica jesu ljudima važni, ali savremeni način života čini da im oni nisu više na vrhu životnih prioriteta, pogotovo kod mlađih generacija. Ističe da sada imamo i ono čega pre nije bilo, da se ljudi ne venčavaju, ali žive zajedno, i ocenjuje da je brak bez papira često odraz izbunjenosti. Kao što nam obilje proizvoda u supermarketu ne olakšava, već otežava kupovinu, tako je i današnjim generacijama koje imaju privilegiju izbora da organizuju život kako žele, teže nego njihovim precima pred kojima je bio samo jedan put. Kaže i dodaje da sam brak ima svoje prednosti. Navodi iz lične prakse da na savjetovanju venčani parovi pokazuju jaču želju da ostanu u braku, uporniji su da reše probleme koje imaju, dok nevenčani lakše odustaju. To posebno primećuje kod onih koji su posle prvog propalog braka ušli u novu neformalnu zajednicu, pa ako se ona rasturi, oni prosto ne računaju da su se razveli 2, 3, 4 puta, već eto samo jednom, kaže on. Na osnovu svog 17-godišnjeg iskustva kaže da je ranije 85% žena iniciralo dolazak kod savjetnika, a da je posljednjih godina sve više muškaraca u Srbiji koji preuzimaju inicijativu i osjećaju se odgovorno za svoj brak i porodicu. Lepota braka je veli u međusobnoj podršci, uvažavanju, u zajedničkom rastu, gajanju intime. Menjamo se, nismo ceo vek isti, bar ne bi trebalo da budemo. Porodica je stub svakog društva, pruža sigurno utočište za svoje članove, mesto je gde se prima i daje ljubav, podrška, razumevanje, gde učimo i razvijamo se. No ti porodični odnosi su sada mnogo drugačiji nego ranije, kad je cilj bio opstanak. Danas su ljudski odnosi kompleksniji, tražimo da nas neko voli, stavljamo emocije i ljubav u prvi plan, kaže Nebojša Savić, osnivač udruženja Porodica, koji veruje u opstanak institucije braka i zalaže se za očuvanje, lečenje i trajnost porodice. Biljana.
Hvala, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, tačno je 15 časova i 41 minut. Ja sam Zoran Subić. I sledeća tema je iz Srbije, gde se letnji meseci tradicionalno obeleženi obiljen manifestacija. Kroz istoriju, Srbija je uvek bila zemlja svetkovina, slavljenja kulture, muzike, izvrsne hrane. Jedna od takvih manifestacija je porodični dani vinogradara i voćara, koja se ove godine održala u Grockoj. Hranislav Nikolić javlja da je predsednik vlade Srbije Miloš Vučević posetio u okviru obeležavanja porodičnog dana vinogradara i voćara Centar za kulturu Rančićeva kuća u Grockoj i obišao tezge proizvođača voća iz Gročanskog kraja. Da čujemo taj prilog.
U Grockoj, u dvorištu Rančićeve kuće, obeležen je porodični dan voćara i vinogradara, koji ima za cilj promociju zajedničkog projekta Ministarstva privrede i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a koji osnažuje ženu iz seoskih krajeva i koji se tiče podsticanja razvoja ženskog preduzetništva. U dvorištu Rančićeve kuće izlagano je voće i proizvodi od voća domaćina iz gročanskih krajeva, kao i ručne rukotvorine koje su izlagale žene iz udruženja sa teritorije opštine Grocka. Devojke u narodnim nošnjama sa korpama voća u rukama simbolizovale su skulpturu Gročanke koja oslikava kulturu i običaje Grocke. Takođe su organizovane i etnoradionice koje se bave preradom vune, izradom veza i kaligrafije, a u kojima su učestvovala deca iz Grocke sa roditeljima. Ovu manifestaciju posetili su predsednik vlade Srbije Miloš Vučević, kao i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenovski. Uvaženi gosti obišli su tezge i tom prilikom razgovarali sa izlagačima o mogućnostima i načinu pospešivanja razvoja poljoprivredne proizvodnje u opštini Grocka. Potom je usledila konferencija za medije. Premijer Vučević je kazao:
ja neću kažem da program vlade su ljudi, ali sve ono što vlada radi, cilj, zadaci, obaveze, jeste fokusirano na bolji život građana naše države, naše Srbije. Ako pričamo o putevima, ako pričamo o komunalnoj infrastrukturi, evo tu je novi predsednik opštine, dr. Saša, čestitamo na izboru i već je dobio određene pitanje i rekao bi zadatke od svojih sugrađana koji su ga birali i verujem da će on to uspešno raditi, želimo puno uspeha. Da li je to ulaganje u mikro, mala preduzeća, u preduzetnike, u nauku, obrazovanje, iznad svega demografija, o čemu je, ili populacijona politika, o čemu je pričala Milica, bez ljudi nam ništa ne vredi.
Ministarka Đurđević-Stamenovski je istakla da nema snažne države bez jakog sela, kao i da nema snažne ekonomije bez jake žene.
Nema snažne države bez snažnog sela i nema snažne ekonomije bez snažne žene. Žene su čuvari porodičnih vrednosti, žene su pokretači ekonomskih aktivnosti.
Ministarka Mesarović je kazala da će Ministarstvo privrede u narednim danima pustiti niz programa koji će predstavljati posebnu podršku i subvencionisanje kada je u pitanju privredna aktivnost mikro, malih i srednjih preduzeća, ali i preduzetnika. Potom je nastavila:
ja pozivam ovom prilikom sve žene na selu da se prijave i apliciraju za taj program. U pitanju je 100% bespovratnih sredstava koje će biti dodeljena kod svakoj pojedinačnoj preduzetnici koja aplicira, ali uz to ćemo podeliti sa našim ženskim preduzetnicama poseban program u visini od 100 miliona dinara.
Na kraju gosti su obišli unutrašnjost Rančićeve kuće, gde ih je direktorka Centra za kulturu Zorica Atić upoznala i ispričala kratku priču o istorijatu kuće koja je izgrađena krajem 19. veka u kosovsko-moravskom stilu na uzvišici s pogledom na Dunav, a ime je dobila po porodici Rančić kojoj je gotovo dva veka pripadala. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 48 minuta. Ja sam Zoran Subić. Pri kraju programa tema iz zdravstva. Zagovornici upotrebe medicinskog kanabisa traže pravnu odbranu za vozače kojima je propisan medicinski kanabis i čiji testovi na drogu pokazuju prisustvo kanabisa u organizmu, iako on ne utiče na njihove vozačke sposobnosti. Medicinski kanabis je legalizovan u Australiji 2016. godine, ali zakoni u Viktoriji, kao i u drugim jurisdikcijama osim Tasmanije, zabranjuju prisustvo kanabisa u organizmu. Alisa, koja koristi medicinski kanabis za ublažavanje bolova uzrokovanih hroničnom bolešću, mogla bi se suočiti sa pravnim posledicama zbog kršenja ovih zakona, piše Omo Belo, a za program na srpskom priredila Nataša Kamp-Mark.
Alisa, koja živi u Viktoriji, svakodnevno koristi medicinski kanabis kako bi ublažila simptome četvrtog stadijuma endometrioze i multiple skleroze. Endometrioza je bolest u kojoj tkivo identično sluzokoži materice raste izvan materice, a multipla skleroza je stanje u kojem imuni sistem napada mozak i kičmenu moždinu. Oba stanja su praćena teškim bolovima. Iako je medicinski kanabis legalan u Australiji od februara 2016. godine, prema zakonu Viktorije, vozači ne smeju da voze pod uticajem intoksikanta THC, koji se lako otkriva u rutinskim testovima. Međutim, ljudi poput Alise nemaju mnogo izbora, jer THC jedini efikasno deluje na mnoge hronične bolesti. Alisa kaže da nema izbora jer nema nikog drugog ko bi vozio decu u školu, da nema novca da plati Uber dostavu. Međutim, ona ističe da nikad ne seda za volan pod dejstvom kanabisa. Svi kojima je propisan kanabis nakon nekog vremena dostignu određenu tačku tolerancije. U njenom slučaju, kaže ona, nakon par sati od uzimanja leka sa visokim THC-om uveče, taj uticaj prolazi, što znači da nije pod dejstvom dok vozi. Farmakolog i istraživač sa Univerziteta u Sidneju, dr. Michael Udock, se slaže sa Alisom i kaže da se dejstvo medicinskog kanabisa razlikuje od osobe do osobe. Neki ljudi imaju veoma visoku koncentraciju THC-a, ali nisu pod uticajem i to su obično dugogodišnji korisnici, dok veoma niska koncentracija THC-a može imati uticaj na druge ljude. Tako da je organima koji sprovode zakon veoma teško da odrede da li je određena koncentracija THC-a u krvi dovoljna da izazove kognitivno oštećenje, objašnjava farmakolog. U okviru budžeta Viktorije za 2024-25. Laboristička vlada planira da uloži 4,9 miliona dolara u 18-mesečno ispitivanje sa Univerzitetom Swinburne kako bi se istražilo ponašanje korisnika propisanog medicinskog kanabisa tokom vožnje. Međutim, iz organizacije Legalize Cannabis Victoria kažu da pre nego što ispitivanje počne, treba uspostaviti pravnu odbranu za vozače sa receptom za medicinski kanabis koji ne voze pod uticajem. David Etterschenk je član zakonodavnog saveta koji predstavlja zapadnu regiju Melburna. Ovo je samo posljednje od nekoliko desetina takvih istraživanja i iako može biti korisno, njime se donošenje odluke odlaže za još 2 do 3 godine. Svi pacijenti koji koriste medicinski kanabis su duboko uznemireni jer će morati da biraju između uzimanja medicinskog kanabisa, rizikovanja da im se oduzme vozačka dozvola ili korišćenja težih opijata i benzodiazepinskih lekova. Zato pozivamo vladu da uvede pravnu odbranu po medicinskoj osnovi dok se ispitivanje ne završi i dok ne donesu zakon, kaže on. Rachel Payne kaže da su neki pacijenti koji su ranije koristili medicinski kanabis za hronične bolesti sada prinuđeni da koriste jače lekove poput opijata kako bi izbjegli pravne probleme na putu. Testovima se kod vozača utvrđuje prisustvo 3 vrste droga, THC-a, amfetamina i ekstazija. Ne testiraju na opijate ili kokain ili druge droge za koje znamo da ljudi uzimaju. Pacijenti koji koriste medicinski kanabis su zato diskriminisani, iako uzimaju svoj lek prema preporuci lekara, kaže ona. Dr. Udock veruje da je, iako je medicinski kanabis efikasan za hronične bolesti, potrebno uzeti u obzir nijanse, posebno za vozače. U mnogim državama u Australiji krivično delo vožnje pod uticajem droga važi bez obzira na to da li se droge upotrebljavaju u medicinske ili rekreativne svrhe. Međutim, u Tasmaniji je legalno da osoba kojoj je propisan medicinski kanabis vozi sve dok nije pod uticajem droge. U zapadnoj Australiji Ministarstvo zdravlja se konsultuje sa zdravstvenim stručnjacima. David Etterschenk veruje da Viktorija treba da sledi primjer Tasmanije s obzirom na to da nije bilo naznaka o povećanom riziku od nesreća od kad je zakon donet. Kelly King iz Saveta za kanabis kaže da je medicinski kanabis legitimna terapija za više od 130 hroničnih bolesti. Ona također ističe da se THC, psihoaktivna komponenta medicinskog kanabisa, može detektovati danima, pa čak i nedeljama nakon što pacijenti uzmu lek. Ona kaže da oko 7000 korisnika medicinskog kanabisa u Viktoriji ne treba kriminalizovati. Ako se uzima u skladu sa uputstvima lekara, Uticaj na vožnju je veoma nizak i nije različit od bilo kog drugog leka. Mnogi lekovi negativno utiču na kognitivne sposobnosti i vožnju, ali se oni ne testiraju. Ako je ovo stvarno zbog bezbednosti na putu, onda bismo testirali i na prisustvo drugih lekova koji izazivaju kognitivno oštećenje, ali se ne testiraju. I to je veliki problem. Nije pošteno da se krivično terete pacijenti koji uzimaju ove lekove samo zato što su pozitivni na testu, iako je dejstvo kanabisa prestalo, kaže ona. Tokom slučajnog testa na drogu, Will, vozač kamiona, bio je pozitivan na THC, iako nije pokazivao znake dejstva droge. Oduzeta mu je vozačka dozvola na 6 mjeseci, nakon čega je morao da proda kamione i kuću. Will boluje od skolioze, nasljedne bolesti kičme, i kaže da sada mora da uzima opioide koji su štetniji, a manje efikasni. Ponovo radim, vozim kamione, ali trenutno ne koristim medicinski kanabis. Zbog trenutnih zakona to nije dozvoljeno. Ponovo uzimam opioide i to je veoma neprijatno, opisuje Will svoju situaciju. Alisa, koja je samohrana majka, zajedno sa svima kojima je propisan medicinski kanabis, moli vladu da okonča njihovo čekanje. Nismo kriminalci, nismo narkomani, ne radimo ništa loše. Ne možete nam reći da je u redu da nam se prepiše kanabis i da je 100% legalno, a zatim nam reći ne možete voziti jer je to nelegalno, kaže Alisa.
A sada najudarnije vesti dana. Državne laborističke vlade se ograđuju od sindikatske grupe CFMEU nakon optužujućih navoda da su organizovane kriminalne grupe ušle u viktorijsku branšu. Donald Trump je na konvenciji republikanske stranke u Milwaukeeu i formalno imenovan za kandidata te stranke na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija je objavila sankcije protiv 5 Izraelaca i 3 organizacije, opisujući ih kao odgovornim za ozbiljno i sistematsko kršenje ljudskih prava protiv Palestinaca na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu. I polako smo se približili samom kraju našeg programa i za sam kraj od vas ćemo se rastati uz jednu muzičku numeru, a to će biti Snežana Berić, Ekstra Nena i Tvoje su oči more.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.